De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como están? Saúdos dende aquí, dende Radio Leiros. Saúdos e benvidos a esta outra mirada do día 6 de abril. E como todos os días 6 do mes, hai feira en Oleiros. Ainda que seña unha feira pequena, en fin, curtiña, modesta, pero sigue habendo feira en Oleiros. Sigue habendo esa pequena feira cada 6 e 24 de mes. Comezamos esta outra mirada do día 6 contándolles, como cada día, que o tempo sigue sendo bon, sigue sendo soleado, que aquí en Oleiros, bueno, a maña, as mañanciñas son frías, a mañá de hoxe, pois amanece con bastante, con tempo bastante fresco, pero a medida que vai que o sol vai se vai adonando do fin do ceo, pois a temperatura vai subindo e vai se poñendo pois moi agradable. Agora a esta hora do día, as 12 e 8 minutos, se nos están escoitando en directo, hai unha temperatura moi agradable, hai un sol precioso. E teño que contarles que parece que vai continuar o sol nos vindeiros días, e tamén que ao menos na primeira parte da Semana Santa, ao menos na primeira parte, hai boas novas tamén. Parece que o sol vai se impoñendo ás nubes. Bueno, pois nada, aquí comezamos esta outra mirada de hoxe. Contolles que leo hoxe en La Opinión da Coruña, para que vexan como, bueno, adapta a, en fin, as, os informes e as, os informes dos organismos, dos diversos organismos, adaptanse ás circunstancias, según seña. Non, a Xunta de Galicia diz que alertou dos problemas de todo tipo que habería si o bus de Arteixo chegaba ao centro da cidade. Iso fixo en 2016 e é xustamente o contrario do que diría ahora. Ahora é o Concello da Coruña que está en contra de que os autobuses interurbanos cheguen ao centro, e a Xunta defende que non hai ningún problema porque os autobuses vayan ao centro. Así que a depende, non? E a según, como dicía outros argumentos que se empregou, que se empregan de forma continua nos últimos meses por parte da Consellería de Infraestructuras para xustificar a entrada dos buses da comarca ao centro da cidade, a existencia dunha demanda ciudadana, a nula afección ao tráfico, eses argumentos foron precisamente negados pola propia Xunta fai agora un ano, cando se opoñía a Xunta ás pretensións de Autocares Vázquez de que os seus vehículos accederan dende Arteixo a tocas curbañas. O grupo no que se integran as empresas Ruta Bus e Compañía Metropolitana de Transportes da Coruña, que prestan servicio en Arteixo, plantexaran esta medida como unha alternativa á chegada da Compañía de Tranvías a Tamaicende. Bueno, pois foi o director de Tranvías, Ignacio Prada, quen revelou onte o escrito que presentou a letrada da Xunta en abril de 2016 no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para responder ao recurso plantexado por Ruta Bus e Compañía Metropolitana contra o convenio de 2015 que fixo posible a chegada do bus urbano a Meicende. En ese documento, a Administración Autonómica destaca que o propio informe pericial presentado polas empresas revela que a súa proposta xeneraría problemas de todo tipo e que ademais non se corresponde coas necesidades de unha demanda metropolitana. A argumentación da representante da Xunta sinala ademais que o servizo plantexado suporía tempos de viaxe moi superiores debido á gran cantidad de paradas, xa que as empresas pretendían chegar a Juan Flórez, San Pedro Mezonte e Catro Camiños. Tamén reflexa o documento a inexistencia de un estudio sobre a incidencia do tráfico desta proposta, coa que se pretendía levar 25 autobuses ao centro, aos que sumarían 7 máis para cubrir un novo servicio que intentaba prestar. Para a Xunta, ese número de buses era importante, a súa introducción na cidade podría complicar o tráfico, cando solo a primeira fase do plan que prevé aplicar de inmediato a Consellería de Infraestructuras suporía, por exemplo, a chegada de 39 líneas da comarca ao centro coruñés. Bueno, parece que agora 39 liñas da comarca no centro da Coruña non supoñen ningún problema. O ano pasado 25 autobuses ao centro supoñían un grave problema para a Xunta de Galicia. Así que xa ven, todo depende do momento que se presenten as cousas ou de quen esteña o mellor no goberno no goberno municipal nun momento ou outro, para que as cousas poidan ser negras ou blancas a según coas gafas coas que se miren, non? Por tanto, parece que só a opinión da Coruña atopou esta contradición na Xunta, polo demais non se non o vin noutros medios. Contolles tamén que bueno, estes días falábamos de saúde, do aceite de palma, estas cousas, non? Bueno, pois voulle seguir contando cousas do aceite de palma, porque segundo leo hoxe no documento no digital vidasostenible.org, que publica ou que se atopa entre os medios que difunde público.es, din que a industria alimentaria, din aquí, confesa o todo. Di este espacio que fontes sin identificar do sector da industria alimentaria declararon acerca da pretensión de varias cadeas de distribución de alimentos como Mercadona, Lidl, Día, Auchan, etc., de alonxarse do aceite de palma. Parece ser que o fixo fai pouco tamén a cadena Supersano e que as súas ventas aumentaron un 20%. Bueno, pois as grandes distribuidoras están tanteando agora o terreo e vendo a posibilidade de limpar as súas estanterías de unha sustancia que ten unha fama cada vez peor, este famoso aceite de palma, por varios motivos: pola destrución dos bosques no sudeste asiático, polo risco de provocar enfermedades cardiovasculares e últimamente pola evidencia de que pode ser incluso cancerígeno este aceite de palma. Bueno, pois o que dixo a industria alimentaria foi o seguinte: o aceite de palma en moitos casos non se pode sustituir. Por que? Porque o aceite de palma aporta consistencia, untuosidade e dá un toque crujiente. Alonga tamén a vida útil dos produtos e evita que se deterioren visualmente. Intentouse sustituir, pero non se puido. Isto foi o que dixo a industria alimentaria fai pouco. A esa mesma industria que agora vai sustituir o aceite de palma. Esta declaración, din, ten a súa importancia, pois é unha das poucas veces nos que a industria admite de plano que nos venden que non nos vende comida de calidade, senón alimentos simulados cuidadosamente diseñados para que resulten adictivos, multiplicando así as súas vendas e, por ende, os beneficios das grandes empresas. A industria alimentaria en España reúne decenas de milleiros de empresas, a maioría moi pequenas, e que non usan ninguna partícula de aceite de palma. A gran industria, efectivamente, foi a que creou unha especie de ingrediente principal a base de mesturar aceite de palma con azúcar e sal. Bueno, pois esa mestura de aceite de palma con azúcar e sal inxéctase en prácticamente todos os produtos que poden, desde platos preparados a galletas. A razón explícase arriba, no que les decían, que todos os alimentos resulten untuosos e que teñan un toque crujiente, deses que non podes deixar de comer, vamos. A mestura de aceite de palma con azúcar e sal é, ademais, moi barata e pódeselle engadir a casi calquera cousa. Cal é a razón, pois, de unha confesión tan insolitamente sinceira da industria? Entre outras razóns, que eliminar o aceite de palma dos seus produtos sería un traballo duro. Un exame das aproximadamente 300 referencias de galletas que hai no mercado online, por exemplo, de unha marca como Día, se queres comprar produtos desta marca comercial a través de internet, bueno, pois nas súas referencias no mercado online de Día, de 300 referencias de galletas, como mínimo o 90% incluyen na súa composición aceite de palma. Os cereales de desayuno, pois, rondan o 80% das marcas de cereales que incluyen tamén aceite de palma. A proporción é alta tamén nos pans, na bollería, en bollería, diversa bollería, en platos preparados, en cremas para untar, en snacks variados, en margarinas, en chocolates, en fin, en todas partes hai aceite de palma. Ten algún sentido a declaración da industria de que o aceite de palma non se pode sustituir? Pois non ten nin pés nin cabeza, disque, porque o aceite de palma, e aquí tamén habría que facer diferencias ao parecer. O aceite de palma refinado, que ao parecer nada ten que ver co aceite de palma sin refinar, que é de un cor moito máis escuro e que incluso é bon para fritir e para cociñar. Bueno, pois ese aceite de palma refinado é case que un recén chegado á mesa en España e en Europa en xeral. O que fixo foi sustituir a outras grasas que algunhas delas son tamén saturadas, son malas, pero son de moita maior calidade, como por exemplo a mantequilla, que tamén está agora moi denostada. Bueno, pois a mantequilla, a pesar de ser unha grasa saturada, pois é de moita mellor calidade que o aceite de palma, por exemplo. O aceite de oliva, por suposto, ou aceites sin refinar de coco, de noces ou de soya. A coartada da industria foi ao parecer a fabricación de produtos supostamente máis saludables, decían, fuxindo das grasas saturadas que elevan o colesterol malo. Usando este argumento, pasamos de consumir esporádicamente, en fin, ricas galletas de mantequilla, a devorar compulsivamente adictivas galletas que están feitas pois a base de palma e de azúcar, de aceite de palma e de azúcar. En fin, hai que ver ou hai que entender que, en fin, o interese da industria non está precisamente na saúde dos consumidores, vamos a entendernos, vale? Está no interese económico, está nos resultados económicos. E eso xustifica casi calqueira cosa. Claro que, en función de ses resultados económicos, son capaces de vendernos que son tan bons agora que pues van a cambiar o aceite de palma por outro para que non sea prejudicial para a nosa saúde. Por qué? Porque ao parecer alguén que o fixo, a cadea Supersano, incrementou as súas ventas nun 20%. E entón din, ai amigo, pois queres incrementar ventas? Bueno, pois cambiamos aceite de palma por outro. Pois eso. Eso sí, supoño que xa teñen diseñado algún produto así suficientemente adictivo tamén, pois para que sigamos comendo compulsivamente esas cousas, non? Bueno, pues nada, así comenzamos esta outra mirada do día 6 de abril, do xoves, día 6 de abril de 2017, día soleado, sol que vai continuar ao parecer no que queda de semana, ao parecer, estamos en primavera, sei que é arriscado, din os que saben desto, arriscado facer pronóstico máis alá de 2 ou 3 días, din, sobre todo en primavera, porque en primavera o tempo anda moi tolo. En fin, saúdos para todos e todas vostedes de novo, e tamén saúdos para Parisares, que, como sempre, aí ao fronte dos controis técnicos, compartindo espacio e micrófono neste espacio. Que tal, Paris? Moi bo día, home.
Hola, moi bo día.
Día de sol, dos que te gustan
a ti. Sí, ademais, hoxe principalmente un día para mí moi especial.
Ai, sí?
Sí, porque hoxe o día da actividade física e ademais...
Ai, sí, que o día... É certo, é verdade.
O día internacional do deporte.
Conmemoras o día da actividade física, o día internacional do deporte, sí.
Para o desenrolo e a paz. E xa sabes que eu son...
Un amante de do deporte...
Vamos, total.
Vamos, solamente paras cando estás aquí.
Efectivamente.
Pero despois, en canto sabes de aquí...
Non paras. O sabes. Por lo tanto, hoxe é o meu día.
Sí.
E además, bueno, sí, o 6 de abril non un día tampouco así baladí, un día onde, por exemplo, pues, nacían personalidades como...
A parte da feira en Oleiros, que importante.
A parte da feira en Oleiros, sí. que importante, sí, que hoxe, sí. Bueno, había vidiña por aí.
Sí, además facía sole, sempre estaba nada mal.
Un día como hoxe, pues, nacían personalidades como a Pedro Armendáriz, que é un afamado actor mexicano, Andrés Pajares, que hoxe debe estar de...
Afamado actor tamén.
Afamado español. Tamén español, que hoxe debe de estar de cumpleanos, polo tanto. E tamén foi un día terrible, porque un día como hoxe morrían, pues, Igor Stravinsky, Isaac Asimov, Rainiero III de Mónaco, Mickey Rooney, Mari Trini, en fin, un día especial, ¿eh?
Bueno, pues ¿eh? Un día especial.
Onde os axe.
Nada, 6 de abril. 6 de abril, sí, señor, 6 de abril.
Ahí estamos.
Camiñando xa polo mes de abril, camiñando por este mes da primavera, bueno, no que o refrán di, eso de augas mil, xa sabes.
Sí, señor.
Tentamos aí o... Non tentaremos aí o refreneiro. Bueno, de que nos deixe pasar a Semana Santa, logo falamos.
Sí, por favor.
Dos augas mil. Queres que che conte así polo miúdo como vai o tempo?
Sí, 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 sí.
No, agora sí, claro, ti cando ben ben así.
Claro, home.
Pois nada, contocho.
Un rayo de sol. Oh, oh, oh.
Sí, sí, con ¿quen son os diablos, no?
Sí, claro, sí, diablos, claro, sí. Hombre, vamos. Bueno, era un destes grupos que, sí, que coñecíamos José Maiseu e poucos, sí, máis. Que as xeracións de agora dirán, bueno, sí, quen demo serán estes?
A canción ten mensaje. Bueno, en fin.
Profundo, profundidade, sí,
bueno, había máis cosas, por aí Eva María se foi tamén, sí, buscando, sí, sol en la playa e cosas destes.
E acalorado estoy, Rosana. No, si xa
imos deixalo porque
temos humidade, sí, sí, temos,
sí,
humidade.
Sí, sí, é certo. Dentro de pouco estamos cas batallitas dos abuelos,
sí,
por aí contando.
Sí, sí, sí. Nano, vente pa aquí, ata.
hai que reinaugurar unha sección que se chamaba Tambores de Pedra.
Sí, sí, o Asamblea de Majaras.
Exactamente, sí, señor. Imos co tempo. Imos co tempo. Hoxe, di Meteo Galicia que estabilidade atmosférica para hoxe, con ceos pouco nubrados ou despexados, pode haber algún intervalo de nubes baixas nas primeiras horas, no tercio norte, temperaturas mínimas en cambios, máximas en ascenso lixeiro. Vento un día máis por aquí, moderado do nordés, incluso con intervalos fortes no litoral. Mañá venres, pois continúa a situación dominada polas altas presións. En xeral, ceos despexados durante todo o día, con temperaturas en cambios, que aumenta mañá a sensación de calor pola tarde. Non tanto por aquí, hai que decirlo, porque o vento do nordés moderado soprará mañá aquí nas zonas costeiras, e entón pois facerá que aumente menos a temperatura, aumentará algo máis en outras zonas de Galicia, fora das zonas costeiras. E chegamos ao fin de semana, o sábado, pois de novo tempo anticiclónico, o situación de ceos despexados en toda Galicia, pódense formar algunhas nubes de evolución, pero será en zonas altas da provincia de Ourense, temperaturas en lixeiro ascenso, agás na franxa atlántica, que poden descender lixeiramente, vento frouxo de compoñente sur. E o domingo continuamos con influencia anticiclónica, aínda que ese día a presenza de unha baixa ao norte das Azores, con aire frío en altura, pode aumentar algo a inestabilidade atmosférica. Agardamos que haxa algunhas nubes altas en xeral, que podan medrar nubes de evolución, pero serán sobre todo en zonas altas e pola tarde, e as temperaturas continuarán o domingo sen cambios significativos. O vento frouxo de compoñente sur, do nordés de novo no tercio norte. Así que nos teremos toda unha semana con bo tempo. Xa para a semana que ven, que como decimos é Semana Santa, empeza a Semana Santa, bueno, pois sí que se poden ver imos ter un lixeiro descenso das temperaturas con respecto das máximas, con respecto ás que tivemos esta semana, non? Que na fin de semana pois van a ser altas, van a superar os 20 graus.
Para a semana que ven,
pois quedaránse en torno aos 18 graus máis ou menos as máximas, se non cambian as tornas, cosas. Tamén se hai posibilidade de que haxa algo de nubosidade, pero de momento
todo vai ben.
Sí, non se predicen, as predicións non falan de precipitacións, non falan de chuvia, sino de tempo variable.
Pois deixo estar. Sí. Deixo estar, firmamos.
Firmamos, ¿no?
Firmamos xa. Bueno, pues xa agora mesmo.
Pois pues adiante con eso.
Veña.
Ay, qué tempos aqueles de los diablos, de estas cosas, ¿eh?
Fórmula Quinta.
Ay, Dios,
los payos, los... Bueno,
sí. Bueno, esto...
Los relámpagos... Bueno, es que si sigo, non paro, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Sí, dalle, que si non...
Bueno, imos a ver, a sumergirnos na actualidade, por lo menos na actualidade que reflexan os periódicos. Periódicos coruñeses nas súas portadas dixitais.
Imos.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois imos alo con con esos anacos de miserias y dolores. Bueno, antes de pasar directamente a los periódicos, decir que
los dolores directamente.
Sí. Decir que a través de un tuit, Salvamento Marítimo informa la recuperación de un cadáver en la zona de rochas de la playa de Valdayo.
Anda.
Va a aparecer a lancha salvamar Betelguense dirixiuse a zona, pero finalmente ese cadáver foi recuperado dende terra. Unha información que víamos en Twitter, nun tuit de Salvamento Marítimo. Imos co repaso ás portadas dos periódicos coruñeses. Fomento quere que os camións usen as vías de peaxe e que deixen as estradas, destaca este diario. Os presupostos xerais do Estado reservan unha partida de 32 millóns de euros para desviar o tráfico ás autoestradas. Ao mellor tamén é unha maneira de garantizar o negocio das autoestradas a alguén, non? Eu que sei. La Voz recolle tamén, publica unha fotografía que un Rottweiler deixou gravemente ferida a unha veterinaria que o atendía en Ordes. Tiveron que rescatala os bombeiros, a esta muller que sufriu mordeduras nas pernas e nos brazos. Bueno, pois ao parecer o can estaba nunha protectora e ao lado desa protectora estaban os bombeiros, e menos mal, porque foron os bombeiros rescataron a esta muller das garras dese animal, de un Rottweiler que a deixou gravemente ferida polas súas mordeduras. O can foi sacrificado despois. Feijóo creará unha comisión para fiscalizar a execución dos investimentos do goberno. O comité de seguimento estará formado polo vicepresidente Rueda e por tres conselleiros. É curioso, Feijóo dixo que o importante non era que se baixaban ou non baixaban os orzamentos, como baixaron, digamos, os investimentos que os orzamentos do Estado prevén en Galicia. Bueno, eso non é importante, o importante é que se executen, di. Entón, pois, que se execute o que vai nos orzamentos. Que é o mesmo como recoñecer que pasa, que pois nos anteriores orzamentos que se aprobaron non se executaron. Entonces, pois, claro, non é tan importante que vayan orzamentos, claro, sino que non se executen. Bueno, pero que eran os mismos, os que aprobaron.
Claro.
Bueno,
aí tes razón, sí. Importante que se execute.
Que se execute, claro. Eso é verdad, sí, pero en fin, Rajoy non se asegura o decisivo voto dos canarios nin con 1.300 millóns para as illas, titula tamén La Voz. A Facenda devolverá este ano, na campaña da renda, casi 11.200 millóns. Son 230 máis. Eso non é pola magnanimidade da Facenda, sino que devolver significa que che retornen algo que xa diches con anterioridade,
Claro.
Aí quen pensa que no, a Facenda é moi boa que nos devolve cartas, no. Cando devolve isto algo que ti puxeches antes con anticipación, de que era teu e non era deles, entón hai que devolvercho.
E se marcas, bueno, un litro de leite con 21% de IVA, pues, non che devolve nada,
Nada.
Xa o sabes.
Bueno, pois Facenda devolver este ano na campaña da renta casi 11.200 millóns, 230 máis, destaca La Voz. Este periódico di tamén que investigan a un cazador por matar a un lobo en Valdodubra e que un enfermo de ela grabou o seu suicidio para reclamar o dereito á eutanasia. Bueno, é un...
Non sei que ela.
Sí, a ela é... como se diz? Bueno, isto... esclerosis lateral amiotrófica, creo que denominase así.
Unha variante, non? De esclerosis múltiple.
Sí. Esclerosis lateral amiotrófica, que é unha enfermedade moi grave que te vai deixando quedar inmóvil, sin poder moverte, etc. Bueno, pois este enfermo de ela grabou o seu suicidio e fixo para reclamar o dereito á eutanasia. Explica, ademais, o vídeo publicou no diario El País, bastante dramático. Este home explicando que a súa familia tuvo que marchar da casa para que ele se pudiera suicidar, para non ser, porque senón podrían ir ao cárcere, para que ele pudiera, claro. Tuvo que marchar da casa e ele, pues, co pouco de mobilidade que conservaba ainda nunha mão, pues, tomou un cóctel de medicamentos que ao parecer que iu a través de internet e que lle causaron a morte por paro cardíaco. Bueno, pois antes o que fixe foi filmar un vídeo que remitiu aos medios de comunicación. O vídeo publicou El País, unha situación bastante dramática, pero bueno, na que exige simplemente pois o dereito ao suicidio asistido, non? É dicir, se isto me pudera dar un médico, este cóctel que vou tomar, porque eu decido non seguir vivendo porque a miña vida vai a peor, non ten remedio, pois, bueno, pois isto podría facelo, podría estar ca miña familia e morrer dignamente, en fin. Era un debate que está aí sobre a eutanasia e o suicidio asistido. Bueno, vamos xa con la opinión, Paris, porque xa vai...
Pois de entrada la opinión titula "Un banco corrido de pedra na dársena para evitar caídas". Tamén que desviado outro artefacto explosivo en San Petersburgo. Tamén que foi recuperado un...
Desactivado.
Sí, desactivado outro artefacto explosivo en San Petersburgo. Tamén que foi recuperado un cadáver na praia carballesa de Valdallo, que ti antes xa anunciabas ao principio. Tamén hai outros titulares como que o Banco Malo pon a venda dos 273 vivendas na costa galega, 2.700 en España, que un subtuaxenario morre nun atropelo en Monelos, que Galicia rexistra bo tempo e máximas por riba dos 20 graos, que o nome da Coruña ten a súa orixe nunha referencia literaria do Códice Calixtino, isto di Gonzalo Navaza, que é experto en toponimia e membro da Real Academia Galega. Tamén titula a opinión "Un plan municipal para reducir a contaminación acústica". Tamén Lionel, o pequeno herói precoz que marcou o 080, o maior vertedoiro en Galicia de neumáticos en Lendo. Isto debe ser no Concello da Laracha. Tamén titula a opinión que a inversión do goberno na cidade da Coruña se desploma un 60% pola falla de novas obras. A pulla de Aznar a Rajoy e outras das súas confesións máis polémicas a Bertín Osborne. Tamén 700 empregos de correos en Galicia ameazados. Titula tamén a opinión "Castellano admite que non informou do axuste os inversores galegos". Así é a renda web o programa para facer a declaración. E, por último, admitida unha denuncia dunha asociación franquista contra o Gran Wyoming e Dani Mateo. Este é o titular.
Oye, pues quédanos a outro periódico coruñés, El Ideal Gallego, que destaca que "Desquiciados e sin argumentos", fala de fútbol, fala de do encontro de onte entre o Deportivo e o Granada, que empatou 0-0. O titular é ese, "Desquiciados e sin argumentos". Tamén en El Ideal lemos que un comité verificará que se cumpla o destinado a Galicia polos orzamentos, e que os módulos para indixentes alarman e dividen os veciños do barrio de Irís. Tamén en El Ideal que a destitución de Luis Becerra no Golfo Ártabro amenaza coa continuidade da coalición de Sada, que Tranvías pide á Xunta que retrase o acceso ao centro dos autobuses metropolitanos, e que Arteixo bateu récords en 2016. Bateu o seu récord de bodas civiles con 69 matrimonios. Abegondo e Cambre, Betanzos e Carral promocionan o camiño inglés entre os seus cidadanos. E agora ímonos ata a Policía Local de Oleiros, hoxe falamos con Eduardo Botija, que é o xefe da Policía Municipal. Eduardo, que tal? Moi bo día.
Hola, Xosé, bo día.
Contanos algunha incidencia por destacar.
Bueno, unha incidencia ayer pola tarde, a tardiña xa, ás 22-20 horas, atendimos aí un accidente de circulación entre dous vehículos turismos na rotonda de acceso a Santa Cristina. Ajá. Decir que non houve feridos, só os daños materiales, e para iso non foron importantes. Xosé, pues esto foi o que nos dou así de incidencias destacables, por así decir.
Sí.
De momento non temos nada máis.
Muy ben, pues nada, como sempre, moitísimas gracias, Eduardo.
Muy ben.
Bo día, bo servizo.
Gracias.
Hasta logo. E con esto rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Agora toca escoitar o boletín. Despois volvemos hoxe e xoves, e o xoves temos Espazo Ceida. Iremos ao Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, a sede do CEIDA. Hoxe falaremos pois das píllaras, da píllara, de outras aves, da píllara das dunas. Falaremos con Sergio París desde o CEIDA. Será despois do boletín.